Boss IV Podcast brought to you by Bipo Business Award by สาสินรางวัลเกียรติยศของผู้ประกอบการไทย
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Boss IV กับปิ๊กทัศภาคเลิศเสวตพง
ษ์และผมรวิศหันอุตสาหะครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับก็วันนี้มาคุยกันในหัวข้อเจ็บทุกทีที่ให้เธอไปครับ
ครับเป็นเรื่องเจ็บๆเวลาเราต้องให้คนออก
ไล่คำว่าไล่เธอให้เธอไปในนี่คือเราหมายถึงคนที่จะต้องถูกไล่ออกหรือเชิญออกหรือนิมนต์ออกอะไรก็แล้วแต่
เรียกว่าไล่ออกเหรอสรุปคือมันพยายามจะหาสัตว์เท่ๆแต่มันก็คือไล่ออกแหละ
เออครับ
ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าไม่หัวหน้าเป็นสิ่งที่ถ้าถามหัวหน้าส่วนใหญ่นะผมว่าอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ไม่อยากทำที่สุด
ถูกต้อง
คือในตลอดชีวิตการเป็นหัวหน้าคนเนี่ยผมว่านี่คือเรื่องที่เขาไม่อยากทำที่สุดถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากทำเลยไม่อยากทำเลยแต่อย่างที่ทุกท่านทราบเนาะทำงานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีประสบการณ์เรื่องนี้บ้าง
ถูกต้อง
นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คือถามว่าทำไมคือเดี๋ยวเราพูดถึงสาเหตุนะแต่มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากนะอันนี้ขอบอกแทนคนที่เคยถูกไล่ออกนะฮะหรือคนที่ถูกไม่ผ่านโปรนะหัวหน้าคุณเนี่ยนอนไม่หลับพอๆคุณนะเอาจริงมันไม่มีใครหรอกที่แบบโอ๊ยแม่งสบายแม่งเหมือนเซ็นเช็คก็ไปต่อไม่มีคือมันเจ็บปวดเรื่องนี้มันเจ็บปวดนะฮะอ่ะพี่ปิ๊กเราเริ่ม
คือสาเหตุของการเชิญคนออกเนี่ยอันแรกคือเรื่อง performance ก่อน
เรื่อง performance
ซึ่งมันจะมี2 อย่างนะครับเราคุยกันเมื่อกี้ถ้าพูดนิดนึงแล้วคือคนที่ทำงานอยู่แล้วแล้วก็ไล่เขาออกกับ2คือไม่พ้นโปรเราคุยคนที่ไม่พ้นโปรแล้วกันเพราะเบาสุดมันเบาสุดเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเราแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยวัฒนธรรมการทำงานสไตล์การทำงานมันไม่ตรงกัน
มัน
เข้ากันไม่ได้หรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่สามารถ deliver งานเท่าที่บริษัทคาดหวังนะครับถามว่าทำไมถึงทำไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่า1คือตอนที่สัมภาษณ์งานเข้ามาไม่เคลียร
์
คืออธิบายกันไม่เคลียร์นะครับ2ก็คืออันนั้นก็แต่งตัวตัวเองดีแต่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเมคอัพตัวเองมาสวยหรูนะครับกรณีนี้เนี่ย ถ้าถามเราเนี่ยผมถือว่าแฟร์นะกับการที่คนที่เข้ากับเราไม่ได้ทำงานไม่ได้แล้วให้ออกมาตั้งแต่3หรือ4เดือนแรกเนี่ยดีกว่าให้เขาอยู่แล้วเขาทำให้ทั้งทีมที่เหลือข้างในพังไปด้วย
พูดถึงเรื่อง expectation นิดหนึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอมากับตัวเองแล้วก็เจ็บมาเยอะมากจนเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะเขียน expectation ชัดเจนพร้อมควรนะคือบางทีโอเคแหละมันไม่สามารถเขียนทุกอย่างแบบเป๊ะๆลงไปละเอียดยิบได้แต่เราจะบอกกระตกลงกันเลยว่าเฮ้ยคุณนี่คือสิ่งที่เราหวังจากคุณนะนี่คือมินิมัมนะประมาณนี้ต้องได้นะคือถ้าไม่ได้นี่คือคุณต้องไม่ผ่านโปรจริงๆเราจะไม่ร่วงรวยในเรื่องนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีมาตรฐานไง
ใช่มันก็จะหย่อนไปเรื่อย
คุณทำช่วงโปรเบชั่นเนี่ยมันทำไปทำไมคือไม่ต้องมีดีกว่าการกำหนด expectation ให้เข้าใจกันนี่เป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนจะง่าย
ๆ
แต่เป็นเรื่องที่ยากมากขอเน้นตรงนี้นึงนะครับว่าสำหรับทุกท่านที่กำลังวางแผนเรื่องของการทำรับการรับคนเนี่ยผมอยากให้โฟกัสตรงนี้เลยว่าเรากำหนด expectation เนี่ยทำยังไงนะโฟกัสแค่นี้นะทำยังไงที่จะให้เรากับเขาเนี่ยเข้าใจตรงกันแค่นี้เอง
แค่นี้ก็ยากมาก
แค่นี้ก็ยากมากแล้วซึ่งมันจะต้องทวนกันไปทวนกันมาจนกระทั่งอ๋อมันคือประมาณนี้ใช่ไหมครับนะอย่างในกรณีของเอาง่ายสุดเลยแล้วกันexpansionง่ายสุดคือยอดขายสมมุตินะอย่างนี้ง่ายใช่ไหมคือสมมุติว่าคุณจะยอดขายนะคุณต้องบอกไปเลยว่าเดิมทีเป็นอย่างนี้ของเป็นอย่างนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ผมต้องการแบบนี้ตืดตืดคุณโอเคไหมถ้าคุณไม่โอเคเราจ่ายไปด้วยดีนะผมคิดว่าถ้าเกิดตกลงกันได้แบบนี้ถ้าทำได้ทุกเรื่องนะแต่มันทุกตำแหน่งมันไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ก็พยายามคิดให้ออกเพราะเดี๋ยวมันจะไปผูกกับเรื่องของการวัดผลนี
่
นะพอคิดออกปุ๊บแล้วก็เอาโอเคไม่ผ่านโปรก็คือทำไม่ได้ตามนั้นแต่สิ่งที่มันน่าเจ็บใจส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในฝั่งที่ไม่ผ่านที่เป็นลูกจ้างก็คือตอนนั้นไม่เห็นบอกงี้เลยดีกว่าอันนี้มันจะเกิดประเด็นนี้ขึ้นมา
ประเด็นนี้แหละ
เพราะฉะนั้นถึงบอกครับว่าปัญหานี้ดีที่สุดก็คือคุยให้เคลียร์ไปเลยแบบชัดๆไปเลยคุณจะเอาอะไรนะฮะอย่าแบบโอ้ยไม่เป็นไรคนนี้แบบดูชอบถูกสตาร์กันแล้วมาทำงานอย่างเงี้ยเลิกวิธีนี้ต้องเลิกนะฮะพอผ่านประเด็นนี้ไปละโอเคพ้นโปรไปพ้นโปรไปมันก็จะมีอีก2เหตุการณ
์
เหตุการณ์ที่1ก็คือฟอร์มดีตอนแรกแล้วแม่งไปเจอเขาเรียกว่าอะไรนะคือเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะไม่ได้แย่ลงนะแต่มันมีข้อเสียบางอย่างที่เราไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าคนนี้มีเช่นไปโพสด่าบริษัทรับหลังหรืออะไรสมมตินะยกตัวอย่างนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะฮะหรืออันหนึ่งที่คนไม่ซึ่งเราอาจจะรวมในเรื่องมาตอนนี้ด้วยก็คือถูกแผนกเราถูกบีบให้ลดค่าใช้จ่าย ถูกฟันถูกสั่งมาซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนะเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันทำงานไปแรกก็ดีดูดีใช่ไหม
อยู่ไป
อยู่ไป
ตัวเริ่มมีพวก
แล้วมันเริ่มชินสถานที
่เริ่มเข้าทางแล้ว
เอามันมีอย่างนี้มาทำงาน11โมงคือผมนี่เป็นคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้นะแต่คุณมา11โมงทุกวันมันก็เกินไปนะครับนะคือมันก็เกินไปมันก็ต้องมีแบบ
เช้าบ้างสายบ้างอะไรอย่าง
เงี้ยอย่างงี้คือคุณจะมา11โมงเที่ยงตลอดมันก็เกินไปมันก็คือมันมีนะพี
่
แต่ก่อนโอ้เริ่มงาน9โมงเป๊ะตลอดผ่านไปครึ่งปี
ปุ๊บเริ่มละ9ครึ่ง10ไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อย
ทำยังไงอย่างงี้ทำไงดี
ต้องเรียกคุยถามว่าแต่นี่ต่างที่เราคุยกันใน2ตอนก่อนใช่ไหมครับพอเริ่มมาสายถามเลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามองด้วยกู๊ดวิวก่อน
กู๊ดวิวให้ยกผลประโยชน์ให้ก่อน
ใช่ว่าเออเกิดอะไรขึ้นทำไมนี้เหรอก็ถ้าบอกเขาบอกไม่มีอะไรทุกอย่างปกติอ้าวงั้นทำไมปกติทำไมมาทำงานไม่เหมือนเดิมก็กลับมาทำงานแบบปกติได้ไห
ม
ค่อยตะล่อมเหรอครับก็เหมือนกับเราคุยกันด้วย verbal ก่อนจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไอ้ที่มันไม่ไหวเว้ยเฮ้ยไม่ไหวเสร็จก็ต้องก็เป็นตามขั้นตอนใช่ไหมพอด้วยวาจาเสร็จก็อาจจะต้องให้หัวหน้าตรงเขาคุยออกใบเตือนอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าต่อให้เราเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดูกันที่ผลงานนะแต่ถ้ามันมีไอ้พวกเปรี้ยวอย่างแบบกูมาสายเขาแม้ว่างานจะได้เนี่ยมันก็มีคนอื่นที่ไม่แฮปปี
้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
อ่
ะพูดถึงเรื่องเปรี้ยวมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นเยอะผมก็เคยเจอบ่อยก็คือตอนแรกมาก็โอเคน่ารักดีนู่นนี่สักพักหนึ่งไว้ตั้งแก๊งนึกออกไห
ม
ตั้งแก๊งขึ้นมา
เคมีเดียวกันรวมกลุ่ม
ตั้งแก๊งขึ้นมาตั้งแก๊งยังไงคือถ้าตั้งแก๊งเขาไปทำงานทำอะไรก็ไม่เป็นไรอันนี้คือตั้งแก๊งเพื่อที่จะสร้างข้อต่อรองตลอดเวลากับบริษัทซึ่งอันเนี้ยคืออย่างนี้การต่อรองกับบริษัทเป็นเรื่องธรรมดานะครับทำได้นะฮะแล้วก็ควรทำด้วยถ้ามันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่การต่อรองทุกเรื่องกับบริษัทเนี่ยไม่ดีเพราะมันกลายเป็นว่าคราวนี้เราไม่ได้ทำงานด้วยการเป็นทีมละ
มันเป็นsubculture
มันกลายเป็นsubcultureขึ้นมาแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเขาเรียกว่า informal power ที่ใหญ่มากแล้วก็อันตรายมากด้วย
คือมันคือสาภาพย่อยๆเลยนะ
ถูกต้องแต่อันนี้สาภาพอันนี้แม่งโคตรโหดกว่าตรงที่มันใต้ดินค
ือ
สาภาพบนดินเนี่ยยังเข้าใจคุยกัน รู้เรื่องแต่อันนี้ใต้ดินและมีคืออันนี้มันมีโอกาสไปถึงขนาดนี้เลยนะครับที่เราเคยได้ยินเคสพนักงานวางยาใส่ของเข้าไปในสินค้าสมมติค
ุ
ณทำนมเงี้ยทั้งหย่อน
ไอ้
แม
็
กค
่
อยตวงเงี้ยลูกแม็กหายกันหมดเลยนะฮะคือทำjeopardize บริษัทโดยที่ทำผลเสียไม่ใช่เฉพาะกับบริษัทแต่กับเพื่อนส่วนรวมทั้งองค์กรเลยเพื่อที่จะเรียกร้องบางอย่างที่ตัวเองจะเอา
ต้องการ
อันนี้รุนแรงมากเคสนี้ถึงขั้นว่าอาจจะต้องไล่ออกและดำเนินคดีด้วยถูกไหมถ้าจับได้นะฮะขโมยของก็
ม
ีอะไรพวกนี้ก็มีนะฮะหรือแค่ตั้งแก๊งแล้วให้ร้ายบริษัทตลอดเวลาก็ไม่ดีอยู่ละ
ให้ร้ายนี่ไม่จำเป็นต้องกล่าวอะไรนะคำว่าให้ร้ายนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปพูดในทางที่ไม่ถูกต้องความจริงนะครับเอาข้อมูลไปเปิดเผยก็ให้ร้ายเหมือนกันนะ
ถูกต้อง
เออ
ใช่อ
ยู่ในแม่งเอาบอกซูดอย่างเงี้ยโอ้โหนมกล่องนี้เหรอขายตั้ง2 บาททุนแม่ง2 บาทเองชิบหายเลยดิโอ้โหอย่างเงี้ย
อย่างนี้ก็ถือว่าให้ร้าย
นี่ก็ถือให้ร้ายเหมือนกัน
เพราะนี่คือความลับแม้ว่าเป็นความจริงแต่มันก็คือความลับของบริษัทนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ต้องเอาออกอยู่ดี
ใช่
ต้องเอาออกทีนี้
แต่ตอนออกเราก็เจ็บอยู่ดี
ก็เจ็บเราก็รู้สึกว่าเราเอาจริงๆ
ถ้าเราย้อนกลับไปได้เราก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้น
เราเวลาเลือกคนผิดมันก็เป็นความผิดส่วนหนึ่งคือคนรับเป็นคนผิดด้วยนะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งแต่ผมว่าอันที่เจ็บที่สุดเนี่ยก็คือการเอาออกโดยที่เขาไม่ให้ทำอะไรแต่มันต้องเอาออกเพราะเรื่องของ
ลดคนลดบัดเจ็ตการบริหาร
เรื่องของเปลี่ยนแปลงนโยบายนะฮะผู้ใหญ่บอกมาว่าเอาอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างผู้ใหญ่มาว่าเราปิดสาขา30 สาขาจะแบบจะปิดหรือคุณจะโอนไปไหนอ่ะ
ยุบแผนกบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะคร
ับ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือโอเคแล้วก็ในมุมมองของบริษัทเขาก็คงมีความจำเป็นที่เขาต้องทำนะแต่ว่าพอคนพูดเนี่ยนะมันก็จะต้องโอ้อันนี้นอนไม่หลับของจริงเลยอันนี้นอนไม่หลับของจริง
เพราะพนักงานไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
ไม่ทำอะไรผิดเลยจะพูดว่าไงดีอ่ะคือสมมติว่าบอกว่าธุรกิจโดน disruption อ่ะมันคือความผิดใครมันก็ไม่ได้เป็นความผิดใครสักคนเลยเหรอ คืออันนี้เป็นเคสที่หนักใจที่สุดเพราะมันไม่ได้เป็นความผิดใครเลยจะเป็นความผิดบริษัทไหมก็บริษัทแม่งโดนดิสลอฟคุณรู้ทำไงเหมือนกันพนักงานเองเขาก็มีเรื่องต้องกินต้องใช้
ใช่เออ
หนักใจมากแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าหัวหน้าคนนั้นเนี่ยไปรู้ personal problem ของคนลูกคนน
ี้
ด้วยเนี่ย
มีภาระนู่นนี่นั่นนะ
มีภาระแม่ป่วยลูกนู่นลูกนี่โอ้โหอันนี้จริงเครียดเครียดมากหัวหน้าไม่จะนอนไม่หลับแบบประสาทกินไปเลยเว้ยพี่คำถามคือมันเครียดจนหนึ่งนะว่ามันมีเซอร์วิสอ่ะมันมีเซอร์วิสที่คุณไม่ต้องพูดแทน
ใช่ใช่
พูดให
้ถ้าเคยดูหนังเรื่อง Up in the Air นั่นเลยที่จอห์นครูนี่เล่น
นะครับมันมีจริงๆนะเมืองไทยก็มีนะฮะเพราะว่าคือเขารู้ว่าคือหัวหน้ามันเครียดไม่ไหวพูดไม่ไหวอ่ะคือมันเยอะมันหนักเกินไปสำหรับหัวหน้าซึ่งกรณีที่สามนี่ถือเป็นกรณีที่ยากที่สุดน
ะใช
่แต่ขอย้อนมากรณีที่สองหนึ่งคนประเภทที่ตั้งแก๊งหรือตั้งศัตรูเป็นปรปักษ์กับองค์กรต้องรีบเอาออกนะครับเอาออกช้าเมื่อไหร่เนี่ยผลกระทบมันรุนแรงมากต้องตัดใจนะแล้วก็ต้องปล่อยให้ไปให้ได้
ใช่
นะก็คือแยกทางกันไม่เป็นไรเราแฟร์เราจ่ายเงินทุกอย่างตามกฎหมายนะครับในเคสสุดท้ายเนี่ยเคสที่เราคุยกันนะเรื่องว่าปรับโครงสร้างองค์กรหรือว่าปรับโครงสร้างความเป็นคำพูดที่พอมากนะจริงแล้ว ปีนี้น่าจะเห็นเยอะเจ้าของไม่ได้พูดเองถูกป่ะปกติเนี่ยคนพูดคือไลน์แมเนเจอร์มันยังไงพี่ปิ๊กมันจะทำไงดีเราจะปรับสภาวะจิตใจของเราไงดีไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้าไปซะก่อน
เราต้องบอกว่าสิ่งที่เราต้องมองอย่างนี้ครับเวลาที่เราปรับโครงสร้างองค์กรเนี่ยถือว่าเรามี100คนใช่ไห
ม
ไอ้คนที่เราปรับมันจะมีแค่5หรือ10เราไม่ได้ปรับ90ให้เหลือ10นะเราปรับ10เพื่อให้90อยู่ได
้
นี่คือแฟกต์ว่าเรามันก็คือ
คิดถึงคนที่อยู
่คนที่อยู่นะครับอย่างแรกเลยคิดถึงคนที่อยู่คืออย่างน้อยทุกคนอีก90คนที่เหลือเนี่ยก็มีปัญหามีภาระเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราจะต้องบอกตัวเองให้ได้ครับว่า10คนนั้นน่ะเรามีเหตุผลอะไรคือเขามีโอเคโปรไฟล์ไม่ดีหรือตัวเนื้องานของเขามันไม่เป็นที่ต้องการจริงๆแต่เราก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนจริงๆนะครับคือสิ่งที่เราจะช่วยทำได้แล้วจะรู้สึกดีขึ้นกับการให้เขาออกเฉยขึ้นหนึ่งคือเราเตรียมแผนสำรองให้เขาหรือช่วยเหลือเขาเต็มที่เช่นเรารู้ว่าอีก3เดือนเขาจะไม่อยู่3เดือนนี้เราช่วยเขาในการหางานคือยังไงก็ได้คือสกิลเขาเรารู้นี่เรามีเขาอยู่ในความดูแลประมาณกี่ปีก็ว่าไปเรารู้คนนี้จะเหมาะงานอะไรช่วยเขาหางานให้เต็มที่หรือแนะนำเลยว่าให้คุณออกไปคุณกลับมาเป็นคู่ค้าบริษัทก็ได้หรือไปทำงานที่ยังเกี่ยวกับบริษัทนี้ก็ได้เช่นเอาไปเปิดสาขาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออะไรก็ได้ที่ยังรู้สึกว่ายังสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองกับบริษัทเราได้แต่ไม่ได้อยู่ในสถานะของพนักงาน
จริงๆจะบอกว่ามีคนทำแบบนี้เยอะนะฮะเช่นโอเคเรามีคนที่เราต้องเอาออกเพราะว่าเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนดีเรามีเพื่อนฝูงนะคือคนทำงานเนี่ยเราทำงานมา20ปีอ่ะพี่มันต้องมีเพื่อนฝูงอยู่ในวงการบ้างถูกไห
ม
เออเราก็ต้องอ่ะเฮ้ยคนนี้ดีว่ะเราไห
ม
คนที่เราแนะนำไปเนี่ยนะฮะโดยเอาชื่อเสียงของเราเป็นการันตีเนี่ยนะ
มันดีกว่า
โอ้อีกฝั่งหนึ่งเขา
แทบไม่ต้องสัมภาษณ์เลย
แทบไม่ต้องสัมภาษณ์เลยเขาสุดเฮ้ยไอ้นี่มันการันตีมาทำงานไปด้วยกันเนี่ยถ้าเขากำลังอยากได้คนอยู่เขาก็รับได้ง่ายๆเลยอันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมเนี่ยมันมีศัพท์ฝรั่งหนึ่งที่บอกว่า don't burn the bridge เวลาคุณจะไปไหนก็ตามอย่าทะเลาะอย่าเผาสะพานเพราะมันไม่แน่หรอก
วันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นติ่งให้เราเดินต่อได้
ใช่วันหนึ่งอ่ะไอเนี้ยจะกลับมาช่วยเราได้
ใช่
นะฮะอันที่พูดฝั่งลูกจ้างมันคือจริงๆไม่อยากพูดประเด็นนี้ในวันนี้สักเท่าไหร่เพราะไม่ได้ตรงหัวข้อแต่ว่าสมมติว่าแจ็คพอตมันออกที่เราไอพี่ผู้ฟังเราวันเนี้ยแม่งฟังอยู่ดีๆไม่มีอะไรเลยกำลังจะเข้าออฟฟิศวันจันทร์ชิวๆอยู่เลยแต่มันแจ็คพอตปอกว่ะทำไงดี
อย่างแรกคือทำอะไรไม่ได้จริงครับต้องจักรับสภาพแล้วก็ค่อยๆตั้งสติดูว่าตัวเองอ่ะเหมาะกับที่ไหนอะไรยังไงคือไอ้ตัดสินใจแล้วอย่างแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราได้รับการชดเชยเนี่ยเราได้ตามสิทธิ์หรือเปล่า
เช็คกันนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งตกใจนะ
ครับอย่างแรกแล้วตามสิทธิ์ไหมนะครับ
กฎหมายแรงงานชัดเจนนะในทุกประเด็นนะครับว่าทำยังไงต้องจ่ายเงินเท่าไหร่พี่ปิ๊กผมถามนิดนึงในฐานะที่พี่น่าจะคุ้นเคยในเรื่องนี้มากกว่าผมเวลาเราเลือกเวลาคนเขาเลือกคนออกอ่ะเขาเลือกคนที่อายุงานเยอะหรืออายุงานน้อยออก
ถ้าเลือกในมุมนายจ้างนะถ้ามุมนายจ้างถ้าเป็นค่าใช้จ่ายเขาจะเลือกคนอายุงานน้อยก่อนอยู่แล้ว
เพราะว่า
จ่ายเฉยน้อยกว่า
แต่เขาไม่เสมอไปถูกไหม
ไม่เสมอไปครับ
ไม่เสมอไป
เพราะว่าโดยดักมันเมคเซนส์กว่าอายุงานน้อยกว่าเนี่ย ฐานเงินเดือนก็จะน้อยกว่าตัวคูณจำนวนปีและเดือนชดเชยก็น้อยกว่า
ใช
่เพราะนั้นคืออาจจะเป็นอย่างนี้แหละแต่มีอีกมุมนึงก็คือถ้าต้องการตัดค่าใช้จ่ายแบบก้อนใหญ่ๆแล้วมันมีแบบอยากจะเปลี่ยนอยากจะได้คนรุ่นใหม่ที่อะไรอย่างนี้ด้วยนะไอคนที่อยู่นานๆจะไปก่อนนั่นมันอยู่ที่ requirement ของหรืออยู่ที่ purpose ของการลดคนด้วย
คือ purpose ของการลดคนมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะอันที่หนึ่งก็คือลด activity ขององค์กรใช่ไหมอันนี้ก็คือต้องลดคนอยู่ละหรือสองก็คือว่าเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจไปเลยนะก็คืออาจจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้คือบริษัทไม่ได้เป็นไรนะคือยังไปได้ต่
อมัน วิธี
แต่ว่าวิธีการทำงานมันเปลี่ยน
อ
่ะ
นะยกที่ดีกว่าย
กตัวอย่างเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้หรือปรับโครงสร้างจริงๆก็มีนะคือเขาเห็นมาแล้วว่าคนมันเยอะเกินไปอ่ะว่างั้นมัน
ตอนรับมาต้องการคือมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะ
ใช่ใช่
เพราะย้อนกลับไป 4-5 ปีก่อนมันอาจจะจำเป็นต้องมีคนขนาดนี
้
เนี่ยมันก็มาไม่ถึงวันนี้หรอกบริษัทอ่ะแต่พอมันมาถึงแล้วเหมือนกับเราตอนนั้นเราต้องการคนสร้างเรือใช่ไหมถูกใช่ไหมเพื่อให้เรือมันไปต่อได้ตอนนี้เรือมันเสร็จแล้วอ่ะ
คนช่างอยู่เรือ
ทำไงก็ต้องหาทางเอาไปทำอย่างอื่น
อ
ย่างเงี้ยครับ
ทีนี้มุมมองของคนที่ถูกให้ออกจากงานเนี่ยพี่ผมว่ามันสะเทือนขวัญมากไหม
ใช่
สะเทือนขวัญมากถูกไหมฮะ
เพราะว่าไอ้คนที่อยู่ยังอยู่ต่อก็สะเทือนด้วยนะ
ก็สะเทือน
จะเป็นคิวต่อไปเมื่อไหร่
เขาถึงพยายามทำเรื่องนี้ทีรอบเดียวให้จบเพื่อไม่ให้มันมีลอกสองลอกสามคนมันจะได้ไม่นั่นทีนี้ในมุมมองของลูกจ้างพี่เรามาถึงปุ๊บวันนี้เฮ้ยแม่งแจ็คพอตโดนเราพอดีเลยว่ะโอเคตั้งสติดูนะหนึ่งตั้งสติก่อนนะครับอย่าพูดวายๆนะฮะสองก็คือดูสิทธิ์
ของเราได้ตามสิทธิ์ไหม
สิทธิ์ของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างเนาะคุณต้องดูว่าหนึ่งคุณทำงานมาแล้ว
กี่ปี
กี่เดือนนะครับ
อะไรมี
คุณมีสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมอย่าไปลืมพวก provident fund อะไรต่างๆพวกนี
้เก็บให้ครบ
นะฮะใจเย็นนะฮะไม่ต้องอย่าเพิ่งคืออย่าเพิ่งร้องไห้ฟูมฟายนะก็ตั้งสติทีนิดนึงก่อนนะครับทีนี้ผมพูดตอบเลยกันผมไม่ใช่พี่หนุ่มมันนี่โคนแต่ผมจะพยายามตอบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนที่ลาออกจากงานโดยไม่มีแพลนอะไรเลยเนี่ยคือสมมุติว่าเราไม่ได้ถูกไล่ออกเนี่ยเราออกจากงานโดยไม่มีแพลนอะไรเลยเนี่ยถ้ามีเงินเก็บ6เดือนเนี่ยถือว่าอยู่ในเรนจ์ที่
กลางกลาง
โอเคนะ
กลางกลาง
คือไม่ต้องตกใจมากอ่ะคือเวลาเนี้ยคุณ
6เดือนเนี่ยถ้าคุณบอกถ้าบอกเงินก็คือถ้าที่อายุงานคือคนที่ทำงานเกิน3ปีนะครับ
ใช่
ได้ชดเชย6เดือน
6เดือน6เดือนเนี่ยไม่ต้องตกใจมากนะไม่ต้องตกใจมาก
เ
ดี๋ยวคืออย่าเพิ่งไม่ซื้อของเลยนะอันนี้ห้ามทำนะ
แล้วก็แบบว่าเอาเงินไปเที่ยวไม่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะ
ห้าม
คุณต้องใช้ชีวิตเหมือนคุณกำลังทำงานอยู
่แ
ต่คุณไม่ออกจากบ้านการใช้จ่ายทุกอย่างต้องตามแผนเดิมที่เคยวางไว
้เราได้ไอเดียนี้มาจากพี่คนหนึ่งที่เราสัมภาษณ์วันก่อนจำได้ไหมที่แกบอกว่าตอนที่แกออกมาเนี่ยแกให้เวลาตัวเองหกเดือ นให้เวลาตัวเองหกเดือนแล้วจะต้องทำอะไรกล
ับ
ขึ้นมาให้ได้แต่นั้นเขาเลือกออกเองแต่ผมคิดว่านี้ก็ลักษณะก็คล้ายกันเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องพอสมมุติโดนปุ๊บเนี่ยนะผมเป็นคุณโดนใจเย็นตั้งสติเสร็จปุ๊บเนี่ยคิดต่อเลยครับว่าทำไงนะฮะถ้าเราว่าเราสมัครงานที่อื่นได
้
อันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซีเรียสเนาะก็คือเราก็เตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการการสมัครงานแต่มันเป็นอย่างนี้พี่ลักษณะความรู้เฉพาะของเราส่วนใหญ่นะเวลาเราอยู่ในอินดัสทรีหนึ่งแล้วเขาปรับโครงสร้างในหนึ่งองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่องค์กรอื่นแม่งปรับด้วยเหมือนกัน
ใช่ไหมคนมันจะประเภทเดียวกันมันจะเหลือออกมาพร้อมๆกัน
มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนอกจากเคสพิเศษจริงๆที่แบบเป็นเฉพาะทางจริงๆแต
่
ส่วนใหญ่อะที่ผมเห็นนะหนึ่งองค์กรประเภทในธุรกิจนี้ปรับองค์กรอื่นมันก็กำลังจะปรับอยู่เหมือนกัน
ใครออกมาก่อน
เออเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแป๊บมันก็มีแนวโน้มยังไม่อยากจะรับคนใหม่งั้นมันอาจจะต้องคิดต่อไปไกลอีกนิดนึงว่าสกิลที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถไปที่
อุตสาหกรรมอื่นได้ไหม
อุตสาหกรรมอื่นได้ไหมที่มันกำลังรุ่งๆอ่ะตรงเนี้ย
ทุกคนนี่เดี๋ยวจะบอกทุกคนเลยครับว่าเราทำงานมา 3-5 ปี 10 ปีเราต้องมีอะไรดีนะไม่งั้นเราคงไม่ได้อยู่มาถึงนานขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าต้องใช้คำว่าอย่า underestimate ความสามารถของตัวเองเพียงแต่ว่าความสามารถที่เรามีเนี่ยเผอิญมันใช้ที่เดิมไม่ได้แล้วแต่มันอาจจะไปใช้ที่อื่นได
้
อย่างสมมุติว่ามีบริษัทที่อันนี้คืออย่างไอ้บริษัทเครดิตใช่ไหมทวงหนี้บริษัททวงหนี้อย่างเงี้ยวันนี้แม่งยุบเพราะว่าหนอมไม่ต้องทวงหนี้นี่มันคนมาจากจ่ายเงินอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยสกิลการทวงหนี้เราแม่งเทพอ่ะแต่แบงก์มันไม่ใช้แล้วเฮ้ยคุณไปอยู่บริษัทอื่นก็ได้บริษัทอื่นที่เขาแผนกติดตามหนี้แบบไม่เก่งเยอะแยะไปอ่ะแล้วได้คนที่ทวงหนี้เป็นอาชีพเหมือนคุณไปทำอ่ะโอ้โหเขา improve cash flow เขามหาศาลนึกบอกว่าจากการที่ไล่ติดตามนี่ลูกค้า
อืม
งั้นอย่ารู้สึกว่าอย่าถือว่างานที่เราทำเนี่ยสกิลที่เรามีตรงนี้มันใช้ได้กับที่เดียว ให้ถอยออกมาแล้วตั้งสติแล้วค่อยๆมองครับว่าไองานเนี้ยไอความสามารถตรงที่เราทำเนี้ยมันเอาไปใช้กับวงการไหนได้อีกแล้วเราก็เดินไปที่นั่นด้วยความมั่นใจ
โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานทุกวงการเนี่ยมันจะมีสกิลที่ใช้ซ้ำๆกันอยู
่
ปริมาณนึงเลยแหละแล้วมันก็จะมีสกิลเฉพาะทางของเขาใช่ไหมก็ต้องเราก็ต้องไปดูว่าเอ้ยสกิลนี้เนี่ยมันไปที่นั่นได้ไหมนะครับแต่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะย้อนกลับมาที่จุดเดิมเลยคือว่าตั้งสติคือนี่เป็นเวลาที่ต้องใช้สติเยอะที่สุดในชีวิตนะฮะไม่ได้อยากจะข่มขู่หรืออะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าปีนี้เนี่ย
มันมีโอกาสเกิดสูงมาก
มันน่าจะมีเพราะว่าเราเปิดปีนี่วันนี้ที่เราอัดเนี่ยเปิดไปเพียง10 กว่าวันเนี่ยยังไม่มีวันไหนมีข่าวดีนะข่าวร้ายทุกวันร้ายมากร้ายน้อยมีทุกวันเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าโอกาสแบบนี้มีนะฮะก็เอาใจช่วย
อ่
ะฝากถึงหัวหน้านึงกันหัวหน้านี่ก็บางคนก็สุขภาพจิตเสียไปเลยเรียกว่าสติแตกไปเลยนะหัวหน้าก็ไม่ต้องสติแตกอันดับแรกมันไม่ใช่ความผิดคุณไม่ใช่ความผิดใครทั้งนั้นแหละพูดจริงๆแล้วนะไม่ใช่ความผิดของทั้งสองฝั่งถ้าเกิดกรณีที่เลิกจ้างที่ปรับโครงสร้างเนี่ยบังเอิญคุณ
อยู่ในบทบาทที่ต้องรับช่วงนั้นพอดี
แต่อันเนี้ยเวลาสัมภาษณ์งานไม่มีใครบอกนะว่าต้องทำจะไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีคือมันไม่มี
แต่มีผมเคยถามนะผมเคยถูกถามเหมือนกันไล่ใครออกได้ไห
ม
ก็ถามตรงๆเลยนะถ้ากล้าไล่คนออกไหมครอบทุกคนรู้ว่ามันคืองานที่ยากไง
ใช่มันคืองานมันไม่ใครอยากทำพี่มันจะติดอยู่ในใจเราเสมอ
ใช่
เราติดใจเราเสมออีกอันนึงนะครับคุณเชื่อหรือไม่ก็แล้วก็ตามนะฮะคนสองคนที่เป็นหัวหน้านะฮะคุณช่วยลูกน้องคุณได้มากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยถ้าคุณลองนั่งคิดดีๆนะ
ใช่อ
าจจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยแรงนิดนึงไม่ได้บอกให้ช่วยตังค์นะไม่ได้บอกให้ช่วยตังค์นะ
ใช่ช่วยหยิบยื่นโอกาสอะไรเงี้ยหรือว่าแนะนำงานใหม่โอกาสใหม่ให
้คือหรือเป็นที่ปรึกษาให้เขาเอาจริงๆแค่บางทีคนเราเวลาเครียดอะพี
่
ขอแค่มีคนฟังอะ
ออ
คือไม่ต้องช่วยอะไรกูก็ได้อะคือขอให้ฟังหน่อยคืออาจจะแก้ปัญหาอะไรให้เขาไม่ได้เลยนะแต่คุณฟังเขาเนี่ยผมว่าเขาก็มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปเยอะมากแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งสมมติว่าออกมาปุ๊บอยากทำงานของตัวเองอะดีไหมดีไหมถามตอบเผื่อไปเลย
ต้องกลับไปดูตัวเองก่อนว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าไอความสามารถที่เรามีจริงคืออะไรแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะแล้วไม่ค่อยเวิร์กจริงๆนะคือเอาไอทักษะเดิมจากที่ทำงานเดิมแล้วไปทำอาชีพนั้นต่อเป็นของตัวเองอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าเอาทักษะเดิมไปทำงานที่ใหม่แม่งเวิร์กกว่า
ก็คือสมมติว่าผม
คือเรารู้เราทำงานฟังก์ชันใช่ไหมเรารู้เรื่องฟังก์ชันนี้แต่พอเราทำธุรกิจตัวเองมันต้องรู้ทุกเรื่องไง
มันต้องกลายเป็นงานบริหาร
กลายเป็นต้องขายเป็นการตลาดเป็นเก็บเงินได้ทำบัญชีเป็นคุณขาดทักษะพวกนั้นหมดเลยแต่คุณมีเรื่องเดียวเรื่องถือว่าคุณเก่งผลิตเรื่องแพ็คของถือว่าคุณเป็นไลน์แมเนเจอร์หรือไลน์ผลิตต้องคุณแพ็คของโคตรเก่งเลยอ่ะไอ้ห่าแม่งคุณไปเปิดบริษัทอะไรสักอย่างเชี่ยแม่งเจ๊งนุ้ยเพราะคุณไม่รู้เรื่องอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเจอแล้วจะเป็นอย่างนี้คือแนะนำว่าถ้าจะทำธุรกิจจริงๆนี้นะถือมีเงินก้อนมาเป็นทุนใช่ไห
ม
เ
พราะฉะนั้นเงินก้อนใหญ่มาต้องบริหารจัดการก้อนนี้ให้เป็นบางคนได้10 เดือน 12 เดือนถ้าเกิดว่าเป็นตอนนี้สูงสุดคือ400 วันถูกไหม400นี่คือปีกว่า
เนี่ยแ
ล้วมันเยอะนะ
เยอะคนไม่เคยแล้วคนที่ไม่เคยมีเงินก้อนขนาดนั้น
เ
น
ี่ยแล้วบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าก็คือไม่ใช่ความผิดคุณเนี่ยเขาแถมให้อีกแถมเหมือนแบบ
เพื่อจากกันด้วยดี
จากกันด้วยดี
ขอโทษกันจริงๆอะไรอย่าง
นี้เพิ่มให้อีก2 เดือน 3 เดือนอะไรว่าไปมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่มาก
ม
ันก็แค่เป็นเงินก้อนใหญ่มากการบริหารเงินก้อนใหญ่ก็เป็นสกิลอย่าง
อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องเลยครับ
ไม่อีกเรื่องหนึ่งอย่าเพิ่งลงทุนเลยตุ้มๆหมดในระหว่างนะ
แล้วก็ไม่ใช่ไปโปะหนี้หมดนะอีกเรื่องหนึ่ง
ใช่
คือบริหารทุกอย่างให้ตามแผนงานที่ก็
เปลี่ยนเสมอเรื่องเรายังมีงานทำอยู
่
อันนั้นที่พี่บอกว่าสกิลเดิมเนี่ยยายไม่ค่อยเวิร์กผมเห็นด้วยแต่มันมีอันนึงที่ผมเห็นแล้วเวิร์กหลายคนก็คืองานอดิเรก
ใช่
ที่ตัวเองทำอยู่ก่อนหน้านี้แหละ
นี่แหละ
เล็กๆ
ก็จะพูดต่อเลยว่าไอ้สิ่งที่ทำก็คือเอาสิ่งที่เป็นงานดีเล็กเนี่ยขำๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นอาชีพถาวรได้เยอะมาก
อันนี้เห็นแล้วเวิร์ก
เวิร์กจริงๆ
เวิร์กเยอะบางคนเนี่ยร่ำรวยกว่าเดิม
แบบ
เป็นสิบเท่าเลย
แล้วก็มาพูดก็จะเจอหลายคนเขาบอกโอ้นี่แม่งเอาก
ูอาออกงานแล้ว
ลาออกนานแล้ว
ได้ยินเยอะเหมือนกันยกตัวอย่างนะครับผมเคยรู้จักจริงๆคนหนึ่งเขาได้ทำขนมแบบไอ้พวกขนมฝรั่งเขาเรียกว่าแบบบัตเตอร์ฟลายอะไรพวกเอ๋ยนะแล้วคือเขาก็ทำอร่อยมากอะแต่เนื่องจากว่าเขาไม่มีเวลาทำปกติ
เขาก็ทำ
ขายนิดหน่อยหรือว่าให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่ปรากฏว่าพอตกงานปุ๊บ
มันว่าง
ตัวเองจะทำอะไรก็เลยทำอันนี้ทั้งวันขายออนไลน์โอ้โหสักคนต้องบอกต่อตุ้มตุ้มตุ้มตอนนี้รายได้ดีกว่า
ทำงานประจำอีก
CEO บริษัทที่ออกมาอีกจริงจริง
งานอดิเรกเนี่ยครับคือสิ่งที่จะบอกว่าเราทำด้วยความชอบอยู่แล้วเนี่ยเราจะคือดูง่ายเลยครับเราตื่นมาทำอะไรเป็นอย่างแรกหรือก่อนนอนทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างไปต้องจับอันนี้ขึ้นมาทำอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ดีนะที่คุณจะมองมันเป็นช่องทางในการทำมาหากินต่อไป
แล้วยุคนี้พี่คนเนี่ยมันไม่ได้ไปซื้อของแต่ตามห้างคนซื้อของในมือถือ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าถึงเขาได้ผ่านตรงนี้ซึ่งมันก็คือ
การแพลตฟอร์มนี้ใช่ไห
มมันก็ทำให้ลูกค้าแล้วมันไกลกว่าเยอะ
แล้วพฤติกรรมคนเดี๋ยวนี้ครับคือเขามองหาสิ่งที่เขาชอบเหมือนกัน
ม
ันเป็นกรุ๊ปแล้วมันเป็นกรุ๊ป of interest อะที่เราใช้คำนี้นะที่แบบให้คนที่มันชอบเรื่องการจัดต้นไม้ในโหลมันก็จะไปรวมตัวสุมอยู่ตรงนั้นแหละและการขายการซื้อขายทุกอย่างก็อยู่ในแวดวงตรงนั้น
คือลองคิดดูสิครับว่าที่ระหว่างคนที่อยากจะทำขนมขายเพราะอยากได้เงินกับคนที่ทำขนมเพราะมีความสุขไอ้คนหลังมันต้องทำอร่อยกว่าค่อนข้างแน่ๆแล้วถูกไหม
เดี๋ยวเขาเห็นว่าเอาแค่ขั้นต้นเลยอ่ะการเลือกวัตถุดิบไอ้คนหลังมันไม่เลือกของห่วยแน่ๆแหละ
ใช่
เพราะว่ามันไม่ได้เอาของมันไม่ได้เอาตังค์มาตัวตั้ง
แต่พวกไม่เอาตังค์มาตัวตั้งนี่แหละหลายที่ทำแล้วก็สักเซส
ทำแล้วสักเซส
เพราะว่าคน
แต่มันต้องรอจุดสปาร์กนิดนึงนะต้องแบบรอนิดนึง
ต้องอดทนนิดนึงก็ถ้าเกิดว่าคุณบังเอิญจะไม่อาจจะไม่เรียกว่าโชคดีโชคร้ายมั้งจัดไม่เรียกโชคดีก็ได้นะไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็อย่าใช้เงินก้อนหมดสำคัญมากนะครับอันนี้นะฮะบริหารเงินอย่างระมัดระวังแล้วก็มองหาลู่ทางใหม
่
ๆนะครับก็เอาใจช่วย
ทุกคนทั้งสองฝ่าย
ทั้งสองฝ่ายฝั่งคุณนายก็เครียด
เรื่องจ้างแล้วคนที่เป็นเจ้านายด้วย
นะครับ
ก็ต้องขอเชื่อว่าถ้าเราตัดสินใจบนฐานของความถูกต้องและยุติธรรมน
ะ
ก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียอกเสียใจก็สิ้นสุดความเป็นหัวหน้าลูกน้องกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันได
้ถูกต้อง
สนับสนุนกันได้ให้โอกาสกันได้นะครับผมคิดว่าสิ่งนั้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่า
ถูกต้อง
นะครับเพราะว่าในบทบาทของการเป็นเจ้านายลูกน้องเนี่ยเราก็ถูกคนที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทหรือผู้กำหนดนโยบายสั่งการมาอีกทีเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะโกรธกัน
ไม่มีประโยชน์ที่จะโกรธกันแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของใคร
ใช่ครับมันเป็น
อย่าเอาไว้เขาเรียกว่านั้นอย่าเอาไว้ในใจไปอย่าไปแบก
หลอกวัวคืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีประโยชน์จริงเดินหน้า
หัวหน้าเองก็อย่าแบกไว้ในใจโอ้ไปทำอะไรนะฮะเพราะว่าคุณก็ทำอะไรไม่ได้
ที่ไม่ดีปีนึงข้างหน้าก็จะบอกว่าโอ้ขอบคุณนะกูเงินเดือนเมื่อกับมึงอีกวันน
ี้ใช่ใช่ถูกไปไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เคยเกิดเคสแบบนี้ขึ้นบ่อยๆ
เยอะจริงๆคนก็ไปทำอะไรอู่ซ่อมรถเลยคือเต็มไปหมดเลยอ่ะ
เออแล้วเขาก็สักเซสไปได้นะครับ
ก็อาจจะช่วยทุกคนทุกฝ่ายนะครับให้ผ่านช่วงเวลาร้ายๆไปด้วยกันได้ดีนะครับ
โอเคครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Boss IV Podcast presented by BipoBusiness Award by สาสิน